Voordat ons die woord van die Here gaan oopmaak, gaan ek u vra om net die hoofde te buig, dan gaan ons net 'n woord saam bid en hierdie diens ook vir die Here gee. Dierbare Here, baie baie dankie dat ons in u teenwoordigheid kan kom. Ja Here, baie dankie dat ons u kan aanbid vir wie u is, vir die grote God. En ja Here, ons het nou ook so lekker saam gesing en ons het gesing Here tot eer van u naam. Ons het gesing Here om u naam groot te maak, om u te verheerlik, om ons harte in aanbidding voor u voete neer te lê. En Here, ons bid dat hierdie diens ook verder sal strek om u naam groot te maak. Ja Here, ons bid vir elke een wat in hierdie dag siek is. Ons dink aan hulle, Here, dat U hulle sal genees. Ja Here, ons dink dat U hand van genesing oor hulle sal wees en dat hulle sal weet dat U by hulle is en dat U deur hulle en in hulle sal werk. Ons bid, Here, dat U ons van krag tot krag sal seën. Ja, dat U ons sal kom besoek, dat U in ons sal werk om die wil van God te soek, om te groei as gemeente saam met u. Ons eer u daarvoor, Here, ons kom bid dat u dit vir ons ook sal doen. En nou Here, wanneer die woord voor ons oop is, bid ons Here, dat ons hart ingestem sal wees op dieselfde golflengte as van u. Ja, dat die Heilige Gees ook vir ons die verligte oë sal gee, om te verstaan, om te begryp, Here, dit wat U ook dan vir ons in hierdie gedeelte en in hierdie boodskap ook wil leer. Dankie, Here, vir die wonderlike boodskap van die tabernakel. Ons bid dat U nou in ons sal spreek deur U woord. Amen. Liewe vriende, vanavond gaan ons dan voort met die reeks oor die tabernakel en ons is dan vanavond dan by die poort en ons gaan saam lees vanuit Exodus 27. Ons gaan lees vanaf vers 9 van Exodus 27 tot vers 17. Kom ons maak dit vers 17. Exodus hoofstuk 27 vanaf vers 9 lees ek vir ons saam. Jy moet ook die voorhof van die tabernakel maak. Aan die sydekant, na die syde toe, moet daar vir die voorhof behangsels wees van fyn dubbeldraad linne. 100 el moet die lengte vir die een kant wees. Daarby 20 pilare met hulle 20 kopervoetstukke. Die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. So moet daar ook aan die noordekant in die lengte behangsels wees. 100 el lank. Daarby 20 pilare met hulle 20 kopervoetstukke, die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. En in die breedte van die voorhof aan die westekant moet daar behangsels van 50 el wees, daarby 10 pilare en hulle 10 voetstukke. En die breedte van die voorhof aan die oostekant teen son op 50 el, sodat daar 15 el behangsels vir die een kant is, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke. En vir die ander kant 15 el behangsels daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke. En vir die poort van die voorhof, 'n bedekking van 20 el van pers, purper, rooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veel kleurige werk, daarby 4 pilare en hulle 4 voetstukke. Al die pilare van die voorhof moet rondom van silwer ringe voorsien wees, hulle kramme moet van silwer wees, en hulle voetstukke van koper. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Nou, liewe vriende, voordat ons aangaan, kom ons vang gou-gou 'n bietjie op. Wanneer u hierdie skets dan sien, dan is daar nou al 'n paar dinge wat ons vir mekaar kan sê aangaande die tabernakel of dan in geheel die tent van samekoms. Onthou, ons het gesê die tabernakel gedeelte is eintlik net daar waar die heilige en die allerheiligste dan te vinde is. Maar ons het nou al gepraat rakende, as u nou hierdie hele struktuur in geheel sien, het ons eerste vir mekaar gesê en wat ons vir mekaar kan vra, hoekom is hierdie struktuur opgerig. Ons het gesê dat daar is twee groot hoofredes waarom die Here die tabernakel gegee het. Eerste, dat hy 'n woonplek kan hê onder sy volk, en dat dit is die uitbeelding van die Here waarin die saligheidsplan van God dan ook tevoorskyn word in die Ou Testament rakende die tabernakel, dat die Here vir hulle 'n saligheidsplan dan ook voorsien het. Maar ons het ook gevra en gesê, hoe het God hierdie struktuur dan laat oprig? Ons het gesê in die tweede boodskap dat die Here hulle gevra het, vir die volk gevra het vir 'n vrywillige offer. Ja, dat die volk vrywillig moes offers bring vir hierdie struktuur, dat hulle hulle goud en hulle silwer, hulle belangrike, hulle kosbare goed kan gee, sodat hierdie struktuur dan ook opgerig kan word. Ons het ook van mekaar gesê dat God het 'n spesiale voorman opgerig om hierdie struktuur te laat bou. Onthou, Moses het die opdrag gekry, gaan bou vir my 'n tabernakel, maar die uitvoering van hierdie tabernakel is nie deur Moses gedoen nie, maar deur Besaleel, wat dan as voorman dan opgetree het, wat dan ook vir ons 'n tipe van die Heilige Gees is, wat die tabernakel dan kom bou het. Dan het ons in boodskap nummer 3 het ons begin kyk na die voorhof, en ons het begin by die omheining van hierdie tabernakel dan, wat die tabernakel omhein. En ons het vir mekaar gesê dat die omheining is vir ons die beeld wat gee dat daar skeiding is tussen heilige dinge en tussen onheilige dinge, tussen God en die wêreld, wat vir ons hierdie beeld dan ook gee dat die dinge van God nie gemeng mag word en kan word deur die wêreld nie, maar dat het skoon, dat het rein moet wees en dat het nie beïnvloed moet wees deur die wêreld nie. Ons het ook gekyk na die wit dubbeldraad behangsels wat daar as gedien het as omheining, wat vir ons gewys het op die reinheid, op die vlekkelose lam, wat vir ons gewys het op die geregtigheid van die Here Jesus. Ja, dit is skoon, dit is wit, soos wat hierdie dubbeldraad linne dan ook die behangsel is. Ons het ook gekyk na die koper voetstukke waaraan hierdie pilare dan gestit is, wat dan vir ons dien as die oordeel van God. Ja, dat die koper altyd gewys het na die oordeel van die Here. Ja, ons het ook gekyk na die pilare self, die hout, ja, die nietigheid van die mens self, maar ook na die kruis van Jesus, wat vir ons die versoening bewerk het. En wanneer 'n mens dan aan die buitekant sou staan en hier voor die pilare sou staan en sou opkyk, dan is daar bokant al die pilare, al 60 pilare, is daar silverkoppe wat dan bo op hierdie pilare dan gerus het, wat dan vir ons gewys het na die langdurige genade van die Here. Ja, dat sy genade altyd beskikbaar is, dat sy genade vir ons nooit sal opraak nie, tensy jy jou kop neerlê in die dood en jy nie die genade van die Here aanvaar het nie. Ja, dat sy genade altyd dan ook daar is. En nou, liewe vriende, kom ons dan vanaand by die poort. En nou wil ek eerstens net hier 'n regstelling maak. Op hierdie skets sal u sien is daar 1, 2, 3, 4, 5 pilare. Daar is net 4 pilare, soos die woord ons ook dan nou geleer het. Net 4 pilare wat gedien het as die poort waarin 'n mens by die tabernakel dan ook inkom. So, liewe vriende, vanaand begin ons dan by die poort. En vanaand se boodskap wil ons dan kyk hoe 'n mens binne in die voorhof inkom. Hoe kom 'n mens binne in die voorhof, daar waar God is? Nou, ons het al reeds vir mekaar gesê, ja, die tabernakel is om die pad aan te dui wat God vir die mens gegee het en aangedui het om by hom uit te kom, om in sy teenwoordigheid dan te kom. Dit is God se verlossingsplan en saligheidsplan aan die mens. En ja, liewe vriende, God het maar net een poort gemaak vir hierdie tabernakel. Daar is maar net een weg, een verlossingspad wat gestap kan word om by God dan te kom. As ons net gou vinnig kan terugkom by die skets, sien u enige ander moontlike plek vir inkom? Nee. Hulle kan nie oorkom nie, dit is 2.3 meter lank, was hierdie omheining gewees, daar is geen manier vir hulle om oor te kom nie, ook kan hulle nie onder deur kom nie, ook kan hulle nie van achteraf of iewers te deur nie, alleen deur die poort wat daar gegee word, kan 'n mens binne in die voorhof daar by God dan kom. Ja, liewe vriende, dit is so dat Jesus Christus is vir ons die weg na saligheid, hy is die poort, hy is die poort wat die Here vir ons gemaak het om by God te kom. Dit is deur hom dat daar vir ons versoening bewerk is om in die teenwoordigheid van God te kom. Ja, daar is geen ander weg, daar is geen ander manier om gered te word en by God uit te kom as net deur Jesus Christus en die aanvaarding van God se weg tot verlossing en tot ons saligmaking nie. En dit word vir ons nou natuurlik baie duidelik gemaak deur die voorstelling van die tabernakel, deur die hele struktuur van die tabernakel, ja, dat daar net een poort is. Nie klomp poorte nie, net een poort waardeur die mens by God dan kan inkom. En waartoe lei hierdie poort? As ek net gou vinnig weer kan terugkom, as 'n mens deur hierdie poort kan inkom, en ons sal so 'n bietjie later ook daaroor praat, maar wat is die heel eerste ding wat 'n mens raak sien, wanneer 'n mens die keuse maak om deur hierdie poort te gaan, is die koperaltaar. En die koperaltaar sal ons ook later 'n bietjie nog kyk in van die boodskappe, wat vir ons op die versoening, op die vergifnis, dan ook vir ons dan dui. Ja, liewe vriende, die poort was die enigste ingang of toegang van buite af. Daar is geen manier om van buite af in te kom nie, maar net deur die poort. En nou, liewe vriende, geestelik gesproke, is die poort die aanvaarding van God se saligheidsplan deur Jesus Christus. En wanneer 'n mens dan Christus aangeneem het en jy deur is en jy kom by die koperaltaar uit, dan sien 'n mens dit wat Christus vir jou gedoen het aan die kruis, die versoening wat hy vir ons bewerk het, maar om daar uit te kom, moet daar eers deur die poort geloop word om daarby dan natuurlik uit te kom, om by die vergifnis wat dan by die altaar dan gedoen word om dan vir ons dit te wys. En ja, liewe vriende, die poort dui vir ons op Jesus vir klomp dinge. Ons sien dat hierdie poort vir ons dui dat hy is die weg en die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie." Johannes 10 vers 9. "Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind." Handelinge 4 vers 12 praat van die Here as die enigste toegang, die enigste naam tot redding, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. En dan Johannes 1 vers 4, as die lewegewer, die lig van die mense, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. Ja, liewe vriende, Jesus is die poort om by God uit te kom. Hy is die deur, hy is die weg, daar is geen ander weg nie, net Christus. En nou, liewe vriende, gaan ons so 'n bietjie kyk na nou, hoe lyk hierdie poort, waaruit bestaan hierdie poort. En ons begin by die eerste gedagte, dat hierdie poort het vier pilare gehad. Ons het dit gelees in Exodus 27, dat hierdie poort het bestaan uit vier pilare. Nou, lieve vriende, as ons sê dat Jesus Christus is vir ons die poort wat op hom wys, dan spreek die pilare vir ons ook van iets geestelik. Ek denk daar is geen, inteendeel ek weet, daar is geen ding aan hierdie struktuur wat maar net daar is vir toeval nie, maar dit is daar gesit om rede die Here iets daardeur wil sê. Dit is met 'n doel, dit is met 'n rede dat dit dan ook so is. En hierdie vier pilare praat vir ons van die vier verskillende gesigspunte, noem ons dit, van Jesus se bediening. En ons lees ook daarvan in Esegiël 1 vers 10 wat sê, en hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van 'n mens, en al vier het die gesig van 'n leeu gehad aan die regterkant, en al vier het die gesig van 'n bees aan die linkerkant, ook het al vier die gesig van 'n arend gehad. En ja, liewe vriende, dit praat vir ons van die vier verskillende gesigspunte wat die heerlikheid van God, van Christus dan ook vir ons uitbeeld. En waar anders leer ons nog, liewe vriende, van Christus se bediening? Waar lees ons nog van vier verskillende opvattings van die bediening van Jesus Christus? Die vier evangelies. Die vier evangelies lees ons dan ook rakende hierdie vier gesigspunte van Christus. Ja, Matteus as die leeu, Markus as die os, Lukas as die mens en Johannes die arend, Jesus as God. Ja, dit simboliseer die lewe en die wese van Jesus Christus. Dit simboliseer Jesus se bediening, hoe hy dit uitgeleef het. Dit simboliseer sy bediening soos wat dit uitgedruk word in die vier evangelies. En baie keer wonder mense wanneer hulle die evangelies lees, maar hoekom word hierdie verhaal 3 keer, 4 keer eintlik maar net herhaal in die vier evangelies van Christus? Dit is dan toch dieselfde verhaal wat maar nou net herhaal word. Maar, liewe vriende, daar is beslis 'n rede daarvoor, om rede hierdie vier gesigspunte van Christus in die vier evangelies helemaal verskillend van mekaar dan ook bedien word. Ons lees bijvoorbeeld van Matteus, dat in Matteus vind ons, volgens sy evangelie, wys dit vir ons as Jesus as die koning. Jesus as die verwagte Messias, as koning wat gaan kom. Matteus 28 vers 18, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Ja, liewe vriende, dit praat vir ons, daar die eerste pilaar praat vir ons van, verskoon, van die koningskap van Christus. Daarom is daar vier pilare vir hierdie poort wat gegee is. Ons lees in die evangelie van Markus dat Jesus uitgebeeld word as die dienskneg, as 'n dienskneg wat gekom het. Dit word vir ons gegee sy geboorteverhaal, maar dit spreek hom uit as die een wat gekom het om te dien, in sy dienslike aspek van Jesus. Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Ja, die poort is 'n dienskneg. Maar ook dan Lukas, wat dan Jesus uitbeeld as die seun van die mens. En dit is 'n benaming wat hier in Lukas baie meer gevind word as van die ander evangelies, en dit word dan vir ons gegee dat hy is die seun van God en veral as God. Lukas 9 vers 56, want die seun van die mens het nie gekom om die mense lewe te verderf nie, maar om te red. Ja, hy is die seun van die mens. En dan natuurlik Johannes, wat hom ook beskryf Jesus as God. dat hy volkome mens was, toe hy neergedaal het hier, tot by die aarde, toe hy sy hemelse heerlijkheid daar verlaat het, om mens te kom word hier op aarde, het hy volkome mens geword, maar hy het steeds volkome God geblei. Johannes 28 vers 20 vers 28, en Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Ja, liewe vriende, daar is vier pilare wat uitbeeld hier die poort waardeur die mens moet gaan om by God te kom. Ja, dat hy is die een, hy is die koning, hy is die dienskneg, hy is die seun van die mens, die seun van God, en hy is Jesus, volkome God, die poort. Maar, liewe vriende, die vier pilare dui vir ons ook verder op die breedte van hierdie poort. Nou, wanneer ons Matteus 7 lees, wat die Here ook daaroor gepraat het, dat hy gesê het, dat dit is 'n nou poort, die poort na geregtigheid is 'n nou poort, maar wanneer ons praat en aan die breedte van hierdie poort, dan is dit vir ons, wys dit vir ons daarop, dat hierdie poort is breed genoeg vir enige iemand om deur hierdie poort te beweeg. Ja, dat hierdie pilare is breed genoeg uit mekaar gespasieer en breed genoeg vir hierdie poort om te hang, sodat enige iemand deur hierdie poort kan beweeg. Dit wys natuurlik vir ons ook op die uitnodiging, ja, juist die uitnodiging, dat enige iemand is welkom, enige iemand kan deur hierdie poort beweeg, ja, enige kleer, enige stam, enige taal, enige nasie is welkom en is geroep om deur die poort, deur Christus, te beweeg. Weereens, as ons dink aan die vier evangelies, en ons dink aan wie is hulle geskrywe, aan wie is hulle gerig, dan vind ons dat Matteus is geskrywe vir die Jode, Markus vir die Romeine, Lukas vir die Grieke, en Johannes eerstens vir die Christene, vir die gelowiges. Ja, dus, liewe vriende, is hier die poort, hier die vier pilare wat praat vir ons, dat enige iemand toeganklikheid het om by God uit te kom. Daar is geen bordjie wat opstaan, net seker is, net sekere kleer, net sekere taal, sekere stam, mag hierdeur beweeg nie, nee. As daar 'n bord sou kon hang, daar by die poort, dan sou daar gestaan het, elke een is welkom. Ja, die toeganklikheid van om deur die poort te gaan, word vir ons gegee, Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, almal. Ons sien dit ook in Openbaring 22 vers 17, en die gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Elke een wat dors het, elke een wat daar voor die poort staan, het nie nodig om te wonder, mag ek hier deur gaan? Is hier die poort vir my bestem? Is hier die poort nie dalk vir iemand anders nie? Nee, die poort sê kom. Matteus 11 vers 27 tot 30 sê ook die volgende, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader behalwe die Seun, en elke een aan wie die Seun dit wil openbaar, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ja, liewe vriende, hierdie poort is vir elke een. Hierdie poort is nie net vir die armes of vir die rykes nie. Hierdie poort is nie gebonde aan 'n kleer nie. Hierdie poort is nie gebonde aan 'n taal of aan 'n kultuur nie. Nee, liewe vriende, hierdie poort is vir elke een. Hierdie poort is vir die een wat daar in die straat lê. Hierdie poort is vir daardie een wat in sy groot kasteel sit. Hierdie poort is vir daardie een wat in sonde verval het, wat deur sonde bevlek is, wat oorweldig is deur sonde. Maar dit is ook vir daardie een wat sê, ek ken geen sonde nie. Dit is vir elke een, liewe vriende. Daar word geen onderskeid getoon van wie deur hierdie poort moet gaan nie, want dit is vir elke een. Dit is vir almal. En wanneer 'n mens voor daardie poort staan, dan moet die keuse gemaak word, gaan ek deur of bly ek buitekant? Die poort is vir almal bedoel. Kom ons kyk, liewe vriende, na die bedekking van die poort. Die bedekking of die behangsel wat ons dan sien van die poort, lees ons dat daar sekere kleure gegee word, pers, purper, rooi en bloedrooi stowwe, sowel as fyn dubbeldraad linne wat dan natuurlik wit was, wat veel kleurig gewerk was. Nou weer eens, liewe vriende, as ons dink aan die poort, as ons dink aan die hele struktuur, dan is daar geen enkele opdrag van die Here wat maar net, of iets wat daar is, wat maar net per toeval so moes wees nie. Alles is beplan. Alles is met haar fyn beplanning deur die Here dan gegee. En nou lees ons in ons Afrikaanse Bybel, wat ons ook dan nou gelees het, dat die kleure gegee word as pers, purperrooi en bloedrooi. En nou moet ek erken, liewe vriende, vanaand, dat daar 'n vertalingsfoutjie is rakende ons vertaling en rakende die oorspronklike vertaling wat die kleure aan betref. Want, liewe vriende, ons lees in Exodus 27, lees ons, en vir die poort van die voorhof 'n bedekking van 20 el van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veel kleurige werke daarby, vier pilare en hulle vier voetstukke. Nou lees ons in die King James Version, wat dan nou, wat vir ons 'n baie goeie weergawe is, een van die skoonste weergawes is, rakende die vertaling. Lees ons in Exodus 27 vers 16, verskoon my Engels, and for the gate of the court shall be a hanging of 20 cubits of blue and purple and scarlet, and fine twined line wrought with a needlework, and their pillars shall be four, and their sockets four. So hier lees ons van 'n verskil in kleure. Ons lees in ons vertaling pers, purper en dan bloedrooi, maar in hierdie vertaling lees ons van blou, skarlaken of dan wat 'n baie diep rooi is, en purper wat pers is. Nou vra ons die vraag, liewe vriende, is daar 'n betekenis vir hierdie kleure? Selfs as ons dink aan vandag se tyd, gee ons sekere betekenisse vir sekere kleure. En net so ook, liewe vriende, is daar 'n rede waarom hierdie kleure gegee is, waarom hierdie kleur, waar God hierdie kleure dan gebruik het om die poort te laat maak, sy behangsel. Kom ons kyk, wat is die betekenis van hierdie kleure? Ons sien eerste, dat blou staan vir Jesus se afkoms. Hoekom sê ons so? Wanneer ons opkyk na die hemel toe, wat sien ons? Ons sien blou. Blou praat vir ons, dat hy is die een wat gestuur is as seun van God, vanuit die hemel om lig te word vir ons hier op aarde. Ja, dit praat van sy heerlikheid daar in die hemel. Dit praat van waar af hy gekom het. Ja, dat hy van die hoogste af neergedaal het, om vir ons as middelaar te wees tussen God en tussen mens. Blou, die kleur van die hemel. Ja, alhoewel hy volkome mens geword het, bly sy afkomst, 'n goddelike afkomst, want hy is God. Johannes 1 vers 1, en in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en dan vers 14 sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. Dit is waar vandaan die woord kom, waarvan die Here kom, sy afkomst in die heerlikheid van die hemel. Maar ons sien ook die skarlaken of dan die dieprooi, wat vir ons praat van die lyding van Christus, die bloed van Christus wat vir ons dan natuurlik gestort sal word. Ja, dat hy vertrap sal word, dat hy verbreek en verbrysel sal word, dat hy sal met sy bloed betaal vir ons skulde, om ons vry te koop. Psalm 22 vers 7, maar ek is 'n wurm en geen manie, 'n smaad van die mens en verag deur die volk. Jesaja 18 vers 1, word dit ook bevestig, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was dit rooi soos purper, en dit sal word soos wol. Ja, liewe vriende, die bloed van Christus reinig ons van alle sonde, maar dit het gekom deur dierprys, deur swaar lyding van Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. En dan kom ons by pers, en hierdie pers beeld dit vir ook mooi, hierdie helder pers, purper, wat 'n teken is, 'n kleur van koningskap, 'n koninklike kleur, 'n vermenging van blou en rooi pers. En dit, liewe vriende, gee vir ons die vrug van die kruiswerk van Christus. Ja, dat deur sy kruiswerk het sy koningskap ook weer in wording gekom. Deurdat hy bereid was om vir ons te verneder te word, om verbreek te word, die dood van die kruis het hom verhoog as koning. Filippense 2 vers 9, kan u dit daar vanaf gaan lees. Ja, dit het hom verhoog tot die troon van die koning, daar aan die regterhand van God. Daar sal hy kom om te heers as koning. Ja, dis het die Here swaar gelei aan die kruis. Hy het swaar lyding deurgelei, maar hy het koning geword. Die Messias wat gekom het, het sy gestalte gekry om vir ewig koning te wees. Ja, liewe vriende, die poort, die boodskap van die poort sê vir ons, Christus is koning. Hy is die weg. Hy het van die hemel afgekom. Hy het neergedaal. Hy het met sy bloed vir ons betaal. En hy is koning. Die boodskap van die poort. Was dit toevallig gewees, liewe vriende? Nee. Nee, dit was nie. Was dit ook toevallig gewees toe die Here aan die kruis gehang het en bo sy hoof het die opskrif gestaan, die koning van die Jode? Was dit met toeval gewees? Nee, dit was nie. Hy wat as spoor die weg vir die mens gebaan het, Jesus as seun van God uit die hemel, hang aan 'n kruis, betaal met sy bloed vir ons skuld, en hy is die koning. En dan natuurlik was daar nog 'n kleur gewees, en ons het dit eintlik ook al hanteer, en die fyn wit linne, wat vir ons verwys na die geregtigheid van die Here, wat vir ons wys op die vlekkelose lam, wat vir ons geslag geword het. Ja, dat daar geen skuld, geen sonde by hom was nie, maar dat hy die volkome, volmaakte offer was, wat vir ons aan die kruis gesterf het. 1 Petrus 2 vers 22, hy wat geen sonde gedoen het nie, en wie sy mond geen bedrog gevind is nie. Vers 23, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Vers 24, wat self ons sonde in sy lichaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes van die kan afsterwe en vir die geregtigheid kan leef. Ja, deur wie se wonde julle genees is, hy is sonde gemaak vir ons, alhoewel hy geen sonde geken het nie. Vers 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ja, liewe vriende, as u vanaand weer daar die tabernakel, daar die struktuur sien, en u sien die poort, daar is net een poort, daar is net een weg om by God te kom, daar is net een poort waardeur die mens moet kom, en u sien daar die veelkleurige kleur wat aan daar die poort gegee word, dan praat dit absoluut van Christus. Ja, dat hy van die hemel afgekom het, dat hy vir ons betaal het deur sy bloed, dat hy die koning van alle konings is, Christus Jesus, die poort waardeur elke een van ons, elke mens op hierdie aarde moet deur beweeg. Ja, die poort hy vir ons op redding, die poort hy vir ons op die saligheidswerk wat Christus vir ons gedoen het. Dit hy vir ons daarop dat hy die enigste weg is. Daar is geen water, daar is geen daad, daar is geen ander ding onder hierdie son, onder wie se naam ons tot redding kan kom nie, behalwe die naam van Jesus Christus, waardeur ons kan ingaan, om gemeenskap met God te kan hê. As deur Jesus Christus, hy is die weg, hy is die waarheid, niemand kom by die Vader, behalwe deur hom nie. Ja, liewe vriende, net soos by die poort van die tabernakel die ingang was, waardeur iemand moes ingaan na die koper altaar, en na die plek waar vergifnis gevind is, net so is die weg van Christus. As u vanaand vergifnis wil hê, as u vanaand by God wil kom, as u vanaand die tabernakel van God in jou wil hê, dan is Christus die weg, dan is Christus die poort waardeur u moet loop. Miskien staan u vanaand voor die poort, miskien staan u voor daar die behangsel voor die poort, u is tot daartoe geroep, die hele struktuur roep u, die genade van die Here roep u. Vanaand moet u 'n keuse maak. Vanaand staan u miskien voor hierdie poort en u wonder, moet ek ingaan? Moet ek buite bly? Is hierdie poort vir my of is hierdie poort vir iemand anders? Sal hierdie poort my deurvat tot by God? Sal hierdie poort vir my vergifnis gee van my sonde? Sal hierdie poort my kan losmaak, loskoop van die mag van die bose? Dan is die antwoord, ja, vriende, die poort kan. Want hierdie poort is die enigste weg om by God te kom. En ons moet daar by deur gaan. Ons moet hierdie poort oopmaak. Ons moet deur beweeg, sodat ons vergifnis kan kry. Mag die Here u werklik waar vanaand help, indien u daar nog nie daar die keuse gemaak het nie. Indien u vanaand voor die poort staan en u wonder, moet ek in of moet ek uit? Kan ek by God kom? Ja, jy kan. Maar net deur die poort, die enigste weg, Christus Jesus. Amen. Dierbare Here, hoe lieflik is dit om te weet dat U 'n weg vir ons gemaak het. Hoe lieflik is dit, Here, om te weet dat U 'n weg gebaan het, 'n poort gemaak het waardeur ons by U kan kom. 'N poort waardeur ons moet beweeg om by U te wees. Ja, Here, dat daar nie ander poorte is nie. Daar is geen ompad, kortpad nie. Daar is maar net een manier. En dit is om reg deur hierdie poort te gaan. Om te aanvaar dat hierdie poort vir ons vergifnis inhou, dat hierdie poort vir ons by U sal uitbring. En ja, hierdie poort het 'n naam, die Seun van God, Jesus Christus. Hy is vir ons gestuur. Hy het vir ons die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. Hy het gekom om verbrysel te word. Hy het gekom om sonde vir ons te word. Hy het gekom om ons vry te koop van die mag van die bose. En Here, ek bid dat as daar vanaand iemand is wat voor hierdie poort staan, miskien vanaand, miskien iemand wat na hierdie boodskap luister, en hy staan voor die poort en hy wonder, moet ek in of moet ek buite bly, dat U hom sal oortuig en roep om deur te gaan, want aan die ander kant is daar vergifnis, is daar versoening, is daar gemeenskap met God. Dankie Here, dat U die poort is vir ons. Amen. Liewe vriende, kom ons staan, dan sluit ons af met die sing van my gees, my siel, my liggaam, wy ek aan U, o Heer, ek lê my as 'n offer voor U vir ewig neer. Kom ons staan en ons sluit met hierdie lied af.
My gees, my siel, my liggaam,
van die Here. Nou as jy dit nog nie het vanaand nie, maak reg en kry dit deur Jesus Christus by God die Vader. Mag dan nou die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wat u roep, wat u trek om deur die poort te gaan, met u wees en met u bly. Amen.